Me nähdään nyt Sannan kanssa ensimmäistä kertaa kasvotusten retriitin jälkeen, eli viime viikonloppuna meillä oli ensimmäinen tajunnan virtaa retriitti tuolla Tuomiston kartanolla, ja se sellainen retriitin rauha ja hyvä fiilis kyllä on edelleen mukana. Onko sulla?
Mä toivoisin, että mä voisin valehdella, että on. Mutta on se tietyllä tavalla, mutta kyllä tietenkin arki on repinyt mut pauloihinsa. Mut joo, kyllä. Mä itse asiassa puhuin eilen vielä mun veljellekin siitä just nimenomaan rauhasta. Että kun kaikki on kysynyt, että oliks ihanaa. Mä sanoin, että joo, oli todella ihanaa. Mutta vähän eri tavalla ihanaa mulle kuin aikaisemmin. Ja nimenomaan just sen rauhan takia. Että mä tunsin semmoista syvää, tyytyväistä rauhaa ja riittävyyttä. Jotenkin se rauha on kyllä mun mukana. Se, joo, on se mun mukana, vaikka tietenkin arkihan tulee aina. Mutta sen siellä pohjavireenä kulkee se rauha mukana. Kyllä, se oli ehkä parasta antia, mikä siellä tiivistyi mun sisimpään.
Joo, ja se on just tärkeää saada niitä kokemuksia siitä, mikä sun elämästä puuttuu. Että sehän on kaikkien tällaisten kurssien ja luentojen ja retriittien tarkoitus, että sä pääset taas sinne ytimeen, että sä muistutat itselle sen, minkä sä oot ehkä kadottanut elämässäsi. Ja moni tulee hakemaan sitä rauhaa, moni tulee sitä riittävyyttä, moni tulee hakemaan uutta inspiraatiota, intoa. Musta se oli hauskaa, että se toimi niin kuin meillä aina toimii kaikki silleen, että ehkä musta imetään eri asioita, kun sitten susta imetään siellä eri asioita. Ja sitten me tietenkin itsekin löydetään itsestämme uusia asioita. Eli me tehtiin siellä tällainen paluu lapsuuteen, eli käytiin kehoharjoitusta ja tietenkin joogan kautta vähän noit ensimmäisiä kolmea sykliä läpi, eli 0-7 vuotta, 7-14, 14-21 vuosia. Vähän mietittiin, että mitä silloin on meille tapahtunut, mitkä on ollut ne isot tunteikkaimmat tapahtumat, mitä meiltä on ehkä jäänyt saamatta, mitä meillä on ollut liikaa, ja jotenkin se antaa sitten ymmärrystä siihen tämänhetkiseen elämään. Eli ei voi oikein ymmärtää nykyisyyttä, ellei ymmärrä sitä menneisyyttä, että elämähän on kuitenkin aina pyrkimystä tasapainoon. Siellä oli aivan upeita kokemuksia, ja naiset jako ihan siis sydän auki kaikkia ilojaan ja pelkojaan ja jopa vihaansa, että ihan tanssittiin, laitettiin Nirvanan teen spirittiä ja huudettiin ja räyhyttiin ja tanssittiin. Ja mäkin löin seinään niin lujaa, että mulla alkoi tulla verta kädestä.
Että sitten sellainen rauhan retriitti.
Mutta että kaikkea tuli koettua ja mäkin aina mä oivallan uutta, että vaikka mä kuinka paljon teen työkseni tätä ja kokoonnun ja vedän näitä harjoituksia, mä teen ne aina itsekin. Ja joka kerta mä löydän sieltä jotain uutta. Et aina sieltä tulee jotain kivoja uusia muistoja ja välttämättä ne ei ole aina edes kauhean kivoja, mutta mitkä taas loksauttaa paikalleen jotain palasia, jotta saa vielä syvemmän rauhan. Koska ihan samalla tavalla tuossa rauha-ajatuksessakin on kuin niinku tunneajatuksissa, että sä pääset aina vaan syvemmälle ja syvemmälle tiettyyn tunteeseen. Ja mitä laajempi ja syvempi se tunne on, kuten esimerkiksi suru ja apatia, joka on laajinta, mitä minä tiedän, niin sulla on aina mahdollisuus päästä just syvemmälle ja laajemmalle. Ja samalla kun sä vähän niinku niitä pintajuttuja saat lokeroitumaan johonkin semmoiseen järjestykseen tai semmoiseen ymmärrykseen, joka antaa sulle sen rauhan, niin se taas on pysyvämpää, se semmoinen rauhan fiilis.
Niin, ja kyllä toi kollektiivinen, se tavallaan, että siinä on muita naisia ympärillä, ketkä on ihan täsmälleen sen saman asian äärellä, niin se on jotenkin niin, se on niin vaikuttavaa ja se on niin sallivaa. Siinä tulee jotenkin niin voimakas se yhteenkuuluvuuden tunne, että me ollaan kaikki tässä samalla asialla. Me ollaan kaikki samanlaisia matkaajia tässä elämän matkalla ja kaikkien repussa on jos jonkin näköistä evästä ja painolastia ja rikkauksia, mitä siltä matkalta on kerätty. Niin jotenkin se, että mäkin olen paljon nyt tässä varsinkin viimeisen parin vuoden aikana miettinyt just menneisyyttäni tai sitä tarinaani. Mutta että aina just siitä löytää niitä uusia värejä, just sen yhteisen energian myötä, että se on kuitenkin tosi eri asia, jos sä teet yksin kotona, kun että tavallaan joku ohjaa sen, että nyt tehdään näin ja nyt me ollaan tässä niinku tämän asian äärellä ihan tietoisesti ja porukalla, niin mäkin kyllä just, no se valkeni taas ihan eri tavalla kaikki asiat. Mulle varsinkin sykli 14-21, milloin mun sydän säikähti kiinni, niin kuin oli puhetta. Ja tietenkin ainahan sitä just opettaa itseään etupäässä. Tai mä ajattelin, että mulle se kundalini-jooga on ollut niin tärkeää ja vaikuttavaa, ja sillä mä oon saanut todella kosketuksen siihen omaan voimaani, niin koko ajanhan mä kerron ikään kuin itselleni. Se on vähän niin kuin mä koko ajan oppisin syvemmin ja syvemmin sitä, ja se on niin mahtavaa, että voi jakaa pienen palan jotain mahtavaa viisautta, mikä ei ole siis minun viisautta, tai onhan se munkin viisautta, mutta joku muu sen on laittanut tollaiseen pakettiin, niin oli kyllä ihanaa.
Joo. Se on semmoinen sallivuuden energia, ja silloin kun sen löytää, niin mieli ei oikeasti vaan pärjää enää siinä tilanteessa. Että just se kollektiivinen energia, että just jos sä yrität yksin päästä johonkin semmoisen rauhan ja sallivuuden ja rakkauden tilaan, niin on se nyt tietenkin paljon vaikeampaa kuin se, että sulla on yhteisö siinä ympärillä ja kaikilla on se sama päämäärä ja kaikki tukee toisiaan. Ja musta oli ihanaa, kun sä sanoit monesti joogankin aikana, että jos et pysty tätä tekemään, niin kollektiivinen energia
Kantaa
suokin siihen. Niin. Että vaikka et sä tee sitä, niin silti se tapahtuu sussa. Ja se on vaan niin totta, ja sen huomaa varsinkin retriiteillä, missä on paljon ihmisiä saman asian äärellä. Että vaikka ei mitään sanois, vaikka ei mitään tekis, niin jotain kuitenkin tapahtuu. Ja mieli ei edes välttämättä ymmärrä, että mitä siellä on tapahtunut, mutta et siitä kun lähtee sitten eteenpäin takaisin sinne arkeen, niin voi huomatakin semmoisia pieniä asioita, mitkä on muuttunut, ja taas mieli ei löydä ratkaisua eikä selitystä tai sitä, että kenelle se kunnia siitä muutoksesta kuuluisi, ja eikä tarvikaan. Että taas kun ottaa sen rauhan siihen, että hei, ja sen kiitollisuuden, että wow, okei, mä oon jättänyt tämän. Ja nyt on syntynyt niinku uusi minä. Siitähän me puhuttiin kanssa paljon, että monella on jo vanhaa minää ja uutta minää, ja sitten tämä luomisprosessi on ikuista, että sä voit jatkuvasti luoda itsellesi uutta minää, ihan just sellaista kuin sä haluat.
Niin, kyllä. Joo, mun uudessa minässä. Tämä koko podcast on ollut tärkeä, että me ollaan juteltu tässä pitkin vuotta. Että tavallaan mulla on ollut vähän just, tai sehän on mun sisäinen kamppailu, se ei ole sun susta riippuvainen, mutta koska me ollaan niin vastakohtaiset, niin mä en ikään kuin ole sillä tavalla se tarahenkilö tässä, enkä tarahenkilökään, niin sitten mulla herkästi saattaa tulla niitä huonommuuden tunteita, ja tuolla mulla tuli niinku se ihana laki tulee, heti lakikin rakastaa, sun lakikissa tuli tuohon takapuolensa taran suuhun kissamaiseen tapaan. Niin sitten tavallaan se olo oli niinku parasta, että jotenkin, että tavallaan sitä tilaa oli, musta tuntuu, että sitä tilaa oli niin paljon olla just se, mitä on. Että mulla jotenkin se oli mulle se ehkä se paras kokemus, että mulla jotenkin oli pudonnut kokonaan se, mä en tullut sinne mitenkään jännittyneenä, mä täysin niin kuin rentona ja tyytyväisenä, mutta mä huomasin, että mulla on kokonaan pudonnut se, mitä mulla on ehkä vuosi sitten ollut sellaista jotenkin tai varmaan vielä myöhemmin, tai niin kuin tuossa varmaan kuukausikin sitten, 2 kuukautta, sellaista sisäistä tuskaa, jotenkin semmoista niin kuin kärsimättömyyttä itseäni kohtaan. Että se jotenkin putosi tuolla pois tai oli pudonnut, että mä sain niin kuin havainnoida just sitä, taas sitä rauhaa, että niin, ja ihastella sitä kaikkien naisten, että olipa kuka missäkin vaiheessa tahansa, niin siellä me oltiin yhdessä samalla viivalla, ja jotenkin, että ikään kuin sitä tilaa tuli niin paljon olla sitä, mitä on. Niin jotenkin musta tuntuu, että kaikilla oli niin paljon sitä tilaa olla just sitä, mitä on. Ja sit siihen tyhjään tilaahan mahtuu kaikkea sitä uutta. Että ikään kuin se vanha minä olisi jotenkin haalistuneempana mukana. Et en mä osaa selittää sitä, mutta jotenkin, että sille uudelle, kaikille uudelle olisi niin paljon tilaa sen myötä, että sulla on tilaa olla just se, mikä sä oot. Mutta
Joo, me tehtiin paljon myös semmoisia ihan konkreettisia harjoituksia. Aika simppeleitäkin, mutta taas niin kuin tiedetään, niin ne simppelimmät asiat on yleensä niitä tehokkaimpia. Ja varsinkin sun kundalini-joukan kautta niitä hengitysharjoituksia ja napakeskuksen vahvistamista, tulihengitystä. Otettiin vähän power posea, eli silloin kun tarvitaan itsevarmuutta ja semmoista luottamusta omiin kykyihin, että mitä sitten voi tehdä. Eli hyvin vahvasti oli se keho mukana siinä, siinä tilanteessa, että mä oon itse taipuvainen siihen, joten sen takia mä oon siitä aina hirveän tietoinen, ettei se menisi pelkäksi mielellä analysoimiseksi, koska mä oon semmoinen analysoija ja semmoinen ymmärtäjä, että kun mä oon maskuliininen, niin se on mun vahvuus, että mä meen poikkipinoon, mä löydän nopeasti ratkaisut ja yksinkertaiset lauseet ja virkkeet, ja tuolla just yritettiin yksinkertaistaa ja huomaa, että kuinka vaikeeta se on, ja varsinkin feminiiniselle se semmoinen, että asiat olisi yksinkertaisia, se on maskuliinisten se vahva puoli, mutta sitten taas meidän heikko puoli on se, että me unohdetaan tämä meidän keho. Ja sitten taas se on feminiinisyyden just se tanssiminen ja se kehon käyttäminen on sitten heidän vahvuus. Että sieltä tuotiin tosi kauniisti tasapainossa nämä molemmat esille. Että käytettiin kehoa ja se keho auttoi meitä pääsemään siihen ymmärrykseen tilaan. Ja toisille se oli vaikeampaa se ymmärrys ja toisille se oli vaikeampaa se kehon käyttö, mutta molempia saatiin harjoitella ja nähdä, että kuinka mahtavasti, kun niille molemmille antaa mahdollisuuden auttaa siinä prosessissa, niin miten ne molemmat palvelee meitä. Että ei niin, että on aina vastustetaan, että vastustetaan sitä kehoa eikä hyväksytä sitä kehoa ja yrittää muuttaa sitä kehoa ja rääkätään ja ruoskitaan sitä kehoa tai toisinpäin, että kuunnellaan sitä egoa liikaa ja analysoidaan liikaa ja eletään siellä päässä liikaa. Et käännettiin vähän niin kuin kaikki nurinpäin.
Niin.
Ja siihen ei tosissaan niin kuin paljon juttuja tarvita. Et meilläkin oli 3 päivän retriitti ja oikeastaan mikä loi ne puitteet siihen oli just se, että kaikki oli sydän auki ja oli sitä rauhaa ja oli sitä yksinoloa ja sitä, että me hengitettiin syvään ja harjoitettiin kehoa sekä mieltä.
Joo, ja kaiken lisäksi mun täytyy mainostaa tähän, kun mulla on tää Oura-sormus, siis tää aktiivisuussormus, tai mikä mittaa mun unen laatua ja unen määrää ja heräämisiä. Kotonahan herään siis 5 tunnin unien aikana 4 kertaa, 10 tunnin unien aikana 7 kertaa, ja niin kun mä oon koko ajan hereillä, niin Tuomiston kartanolla nukuin kuin pieni, hyvin nukkuva vauva. Mä mietin sitä, että kun sanotaan, että se nukkuu kuin pieni vauva, mutta eihän pienet vauvat aina nuku hyvin, mutta mä nukuin kuin sellainen hyvin nukkuva vauva. Mä en herännyt kertaakaan ja mun heart rate variabilitykin oli ihan niin kuin huippu lukemissa siellä, eli mä todella niin kuin mun kehokin siellä rentoutui, kun tietoisesti ottaa tekeen oikeasti ne harjoitukset ja oikeasti rentoutuu ja antaa, pystyy. Että kyllä se on tosi, tollaiset irtiotot on tosi tärkeitä, koska nyt kun olen seurannut tätä mittaria, vaikka mulla on tullut nyt parit taas huonommat yöunet, mutta se niinku kantaa tavallaan ihan fyysiselläkin tasolla tommoset levähdyshetket. Että kyllä mä oikeasti, niinku, muistin jo etukäteen 2 vuoden takaisin sun marraskuisen äitiyden haavat retriitin, kukas muu sitä pitikään.
Oliko Miia Huitti.
Miia Huitti. Niin sehän oli kans tosi ihana Frantsilassa. Se oli marraskuussa ja se just tää pimeä aika, tää vuoden synkin aika. Silloin sitä toisten naisten valoa ja sen oman sisäisen valon hehkuttamista erityisesti kaipaa. Mutta toisaalta sitten, kun mä olin kesällä retriitillä, niin sekin oli tosi ihana, koska se oli toisella tavalla tosi kevyttä ja niinku semmoista. Että silloin se oli helpompi kohdata vielä syvempiä asioita silloin valoisaan aikaan. Että nyt jotenkin halusi mennä siihen just siihen turvaan ja rauhaan ja jotenkin siihen. Mutta joo, mä oon niin, se on kyllä niin tärkeää, että jotenkin tulee aina sellainen, että ei vitsi, että tämä pitäisi olla niinku kaikkien kalenterissa niinku retriitit. Ja kyllähän ne onkin varmaan nykyään yhä enenevässä määrin, koska retriittejä on niin paljon, että sieltä voi vaan just valita, että mikä ketäänkin kutsuu.
Ja meillä oli, tai siis vahingossa tuli teemaksi just se, että millaisia me oltiin silloin, kun me oltiin kaikista sydämellisimpiä, eli just niin kuin 2-7-vuotiaina. Niin. Me palattiin paljon semmoiseen pikkutytön rooliin, ja mitä me silloin haluttiin, ja millaisia me silloin oltiin. Ja se oli just sitä, sitä taaksepäin matkaamista siihen, että joku sanoi siellä tosi kauniisti, että silloin kun nautti elämästä joka solulla. Mm. Niin toi oli myös sellainen kokemus, niin kuin sä sanoit, sä nukuit todella hyvin. Ruuasta nautittiin, siis
ai
todella
vitsi,
tietoisesti.
Sen keksimuru, kerma, jälkiruuan resepti. Mä oon jäänyt kaihertelle, se mun pitää laittaa sinne viestiin.
Mutta se, että se ruokailu oli se, että semmoista aistien fanfaari. Joo. Ja kaikki oli vaan niin syvää kokemusta, että me soitettiin siellä tiettyjä biisejä näiden harjoitusten aikana, workshoppien aikana, joogan aikana, ja jokainen oli silleen, että mikä se biisi on, että mä haluan kuunnella sitä vielä, ja mä lähetinkin listan niistä biiseistä, koska niinhän se menee, että silloin kun me ollaan sydän auki, niin me koetaan kaikki niin täysillä, kaikki imeytyy meihin, ja lapsethan elää just sellaista elämää. Niin. Niitä ei jää kaihertamaan eikä kiertämään, ei niille jää turhia muistoja tai painolasteja, koska ne elää joka hetken niin täysillä siinä hetkessä. Että just juteltiin siitä, että joo, nämä biisit on tosi merkityksellisiä, ja ne jotenkin sytyttää ja herättää ja pitää jotain liekkiä yllä, mutta jos kuuntelisit saman biisin, stressaantuneena autossa, matkalla paikkaan X, hirveä kiire ja odotukset ja aikataulut, niin ethän sä edes kuulisi sitä biisiä, tai sitten se ei vaikuttaisi suhun pätkääkään, se olisi ihan yksi biisi muiden joukossa.
Mutta nyt noi kaikki biisit, nehän on ohjelmoitunut semmoisiksi tosi voimabiiseiksi varmasti kaikille, että kun sen kuulee, niin muistaa ne merkitykselliset hetket. Ja mun mielestä sä sanoit ihanasti siellä, koska kaikillahan ei just välittömästi varmaan mahdollisuutta lähteä retriitille, mutta kuka tahansa voi kutsua ne naiset olohuoneeseen ja tehdä siitä jotenkin kaunista, ottaa tosi hyvää teetä, ottaa kivat kortit siihen tai jotain kirjoja, tehdä siitä lukupiirin tai keskustelupiirin tai jotenkin niin kuin, meillähän on kaikilla ne avaimet, me voidaan kutsua ihmisiä, vaikka niitä pihan äitejä tyyliin kotiin ja yllättää ne jollain semmoiselle, että eihän, että jos ei ole mahdollisuus päästä retriitille, niin eihän nuo asiat ole sulta pois, että onhan ne aina saatavilla, että se vaatii vähän sitä rohkeutta ja aktiivisuutta olla itse se koolle kutsuja sitten siinä jossain omassa piirissään, että ja ihastuttavan paljonhan niitä omia piirejäkin näkyy kaikkialla.
Joo. Se oli, tuli mieleen just äitipelissä, mulla on jossain kohtaa tällainen vähän isommalla fontilla, että parantaja kysyy aina parannettavilta 4 asiaa. Koska olet viimeksi tanssinut? Koska olet viimeksi laulanut? Koska olet viimeksi kertonut tarinoita? Ja koska olet viimeksi arvostanut hiljaisuutta? Niin tää oli jotenkin niinku, taas ei mitenkään etukäteen suunniteltu, mutta tämä oli melkein periaatteessa koko
niin
retriitin
oli
teema. Ja sehän on just sitä paluuta semmoiseksi pikkutytöksi ja pikkulapseksi. Ja sieltä se löytyy se elämän kipinä, se ilo, se elinvoima, se sydämellinen heittäytyminen, se myötätunto muita kohtaan. Et tuolla monilla retriiteillä moni vielä ajattelee, että saanko mä tulla tänne. Että onko mä tarpeeksi hyvä joogaamaan, onko mun keho tarpeeksi kaunis tai hoikka. Onko mä sen arvoinen, mitä mä siellä osaan sanoa. Eli valtavasti semmoisia pelkoja, että kelpaanko mä johonkin naisten yhteisöön, naisten piiriin. Ja todellakin kaikki kelpaa, koska se myötätunnon määrä, mikä meillä on siellä toisiamme kohtaan, on just sitä, mitä mä toivon, että mitä koko maailma voisi olla, sit jos tämä olisi se sellainen paratiisi, joka tämä voisi olla, jos me kaikki elettäisiin sydänlähtöistä elämää. Mutta siellä ei ketään katota vinoon, ketään ei arvostella, ketään ei tuomita, ei todellakaan. Ja kaikki saa olla just sellaisia, kun ne on.
Sehän on vähän niin kuin levittäisi Santa Maria maustekaapista kaikki eri mausteet siihen suloisesti sekaisin, koska sehän on niin kuin oikein semmoinen niin kuin silleen, että on vaan niin kuin, että vau, wow, minkälainen tyyppi, vau, wow, tosi erilaista kuin minä. Onpa mieletöntä, onpa kiinnostavaa. Totta, siellä saa niin uusia näkökulmia, että niin, tätä asiaa voi lähestyä tälläkin tavalla. Että sitä on ihan niin kuin silleen semmoisesta ihastuksesta ja hämmästyksestä mykkyrässä. Ja se jotenkin kaikki rajat ylittävä semmoinen sisarellinen rakkaus, se on jotenkin niin ihanaa, että se ilmapiiri on jo niin semmoinen, että siihen ei jotenkin mahdukaan mitään kyräilyä tai mitään tuomitsemista tai että jotenkin, että vaikka tulisi sellaisesta erimielisyyttä ja niitä erilaisia arvoja ja ajatuksia, niin ne jotenkin kierretään ja ylitetään rakkaudellisesti ja pehmeästi. Se on musta jotenkin tosi ihanaa, koska sehän on kuin paratiisi pienoiskoossa, että jos maailma toimisi sillä tavalla, millä tavalla naiset toimii siellä retriitissä, niin me elettäisiin paratiisissa, kyllä, koska se pehmeys ja se rakkaudellinen kohtaaminen ja se, että silläkin hetkellä, kun sä oot eri mieltä ja sun tekisi mieli sanoa kipakasti, mutta jotenkin se rakkauden voima saa sut, antaa sulle sen ilmaisun lahjan, että sä osaat sanoa sen rakentavasti, sä osaat, ja sä jätät ehkä sanomatta sellaista, sä oikeasti oot tosi tietoinen siitä, että haluanko mä niinku tuodakaan tällaisia asioita esille, että onko tällä merkitystä, että mitä mä haluan tuoda tähän ihanaan rakkauden keitokseen, missä me kaikki mausteet lillutaan ja tuodaan
niin,
omaa.
Niin, että olisi hyvä heittää tähän nyt kourallinen chiliä.
niin justiin, että se on. Joo, siitä ei voi kyllä olla liikaa innoissaan. Se on niin kuin.
Ja just se oli just se tämä teemakin, se yksinkertaistaminen ja varsinkin just sanojen yksinkertaistaminen, koska sanat voi todellakin satuttaa ja parhaimmilla tavoilla sanoja kuitenkin voi käyttää parantamiseen ja sen myötätunnon lisäämiseen tässä maailmassa. Et mitä simppelimmäksi sen oman totuutensa saa ja mitä simppelimmin niitä sanoja osaa käyttää just sitä hyvää, parantavaa tarkoitusta varten, niin se niin kuin auttaa meitä kaikkia. Et ei lähe, et jos antaa sen, ottaa sen mielivallan, eikä yhtään ole tietoinen, vaan että sieltä tulee just se reagointi ensimmäisenä, että mä reagoin tohon tällä tavalla, niin sieltä varmaan tulee vähän liian tulista tavaraa. Mutta just se, että jos sä rauhassa taas otat siihenkin rauha ja vähän tutkailet, että miksi toi nyt ärsyttää ja onko mulla nyt tarve olla enemmän oikeassa kuin toi vai voitaisko me oikeasti kaikki olla eri mieltä ja silti ystäviä, niin se on todella tärkeää, se pieni pysähtyminen. Ja sen takia se oli niin ihanan rauhallinen just se semmoinen, kun sä käskit aina ottaa niitä kolmea hengitystä. Että jos me vaikka semmoinen taito opittaisi me ihmiset, että aina kun tekee mieli sanoa, aina kun tekee mieli heittää chili jonkun silmiin, niin kolme
syvää
rauhallista
hengitystä.
Syvää hengitystä. Ja sen jälkeen kysyy, että eli mitä mä halusinkaan sanoa, niin mä oon melko varma, että se on paljon mierompi se.
Niin. Ja just harjoitella sitä, että koska sitten harjoitella niitä syvähengityksiä, niitä kolmea syvää hengitystä. Yogi Bhajan, joka toi kundalini-joogan siis länsimaihin silloin 60-luvun lopulla, niin se kannusti just ihmisiä tietoiseen hengittämiseen, että otat puolen tunnin välein kolme syvää hengitystä. Ja mä oon jalostanut sitä niin, että aina kun mä menen vessaan, ja mä käyn usein vessassa, koska mä oon pissaliisa, niin mä otan siellä kolme syvää hengitystä. Eli mä oon ehdollistanut itseni hengittämään aina syvään, kun mä menen vessaan. Se voisi tietenkin olla, sullahan se olisi joku kaunis, aina kun saavut luovan kirjoituspöytäsi ääreen, tai suihkutat kukkasia, niin sittenhän sä hengität kaiken päivää niin tietoisesti, mikä parempi. Mutta joo, niin tavallaan sen opettelu, siitä tietoiseksi tuleminen, koska käsi ylös, kuka väittää olevansa koko ajan tietoinen hengityksestään.
Niin, jos laitat käden ylös, mä tuun heittää chiliä sun silmille, senkin valehtelija.
Valepukki. Joo, mutta kyllä. Ja mehän, mitä me päätettiinkään, että me ruvetaan nyt lopettamaan jokainen näistä meidän podcasteistakin kolmeen syvään hengitykseen. Onko nyt jo sen aika?
Voisi olla sen aika. Mä lähden luennoimaan ja
mä juon mun teen. Mitä mulla on tässä iso saavi. Ihanaa piparminttu teetä.
Joo. Eli. Selkä ranka suoraksi.
Joo. Yhteys maahan. Tunne sun istuinluut tässä pehmosella sohvalla. Pidennä niskaa. Käänny sisäänpäin. Ja hengitä syvään sisään. Ja ulos. Ja sisään. Ja ulos. Ja sisään. Ja ulos. Ja näkemiin ja kuulemiin.
Heipä hei. Jää pienelle tauolle nämä podcastit nyt, kun lähden tuonne Intian maille, mutta marraskuun lopulla kuullaan seuraavan kerran. rakastakaa itseänne, pitäkää huolta itsestänne, heippa!